Ivo, kes nüüd läheb jällegi ajas tagasi sinna isegi eelvesti eelisesse aega peaaegu ettekandega oksekott ja sopa juba Tartu Exp, mis aastat nad olidki?
88 kuni 95.
Aitäh!
Tere! Ma räägin siis mikroskenest, mille sise osalesin ja laiemast subkultuursest kontekstist Tartus 88-95. Väidan, et eksperimentaalloomet sel perioodil iseloomustuvad järgmised punktid. Elustiili kõrvalproduktina sündimine, mittemateriaalsus, antiinstitutsionaalsus, transdistsiplinaarsus ja orienteeritus mitte objektile või tekstile, vaid sündmusele. Taoline ajaraam nii isiklikel põhjustel, kuna ma elasin, töötasin ja õppisin neil aastal Tartus, aga verstapostid on ka kaks olulist markerit. 88 toimus Tartu lauluväljakul ja kultuurihoones festival Punk 88, mis oli punkliikumise luigelaul, aga ka noorsu subkultuuri suurim manifestatsioon ja kus esimest korda suurelt lavalt hüüti välja sõna sõltumatus. Rööve lööbiku gitarist Allan Melnitski karjus Tartu lauluväljakul, me pole punk, me oleme indi, mõeldes küll indid kui muusikastiili, aga faktiliselt ennetades seda viisi sõltumatust deklareerides veidi hiljem Tallinnas alanud öölaulupidusid. Ja perioodi lõpp 95 ehitati Tartusse esimene pangahoone ERA Pank Vallikraavi ülikooli tänavanurgal. Ma näitaks kolme märgilist ülesvõtet, mis ma Smena kaameraga Tartus 88-89 aastatel tegin. Esiteks, Lenini monumendi lammutamine Põllumajandusakadeemia ees sümboliseerib muidugi nõukogude pärandi aeglast kadumist ja vaevalist siirdeperioodi, ehk ka kunsti dematerialiseerumist. Siis para 89 näitus Vallikraavi tänaval Tartu Riiklikus kunstimuuseumis. Kuigi tegu oli nonkonformistliku kunsti näitusega, oli see ikka pigem see ametlik ja museaalne kultuur, milles ei olnud midagi uuenduslikku või ajakohast. Kunsti olukord 90. alguses oli igav, peamiselt tegeldi nõukogude perioodi dissidentliku kunsti rehabiliteerimisega ning kunstnikud ise teostasid end peamiselt mõõdutundetus pidutsemises või mugavusmaalis. Kaasaegsed vaba kunstis kenet ei eksisteerinud või oli see fragmenteerunud ja nähtamatu. Avangardi või eksperimentaalsuse püüded olid olematud või kahvatuvõitu. Peamiselt kehastasid seda illegaardi kohviku ümber kogunenud seltskond ja kursi koolkond, kelle ideed jäid eelmistesse kümnenditesse ja kes ei tajunud kaasa ja vaibi. Kunst seostus millegi pruuniga. Selle tõttu oli noortes skenega rõhutatud antiintellektualistlikuna, intellektuaalid olid paraku lihtsalt halb eeskuju, selline hallitanud ja õlleuimas Tartu vaim, mis oli oma aja ära elanud. Antud näitus para 89 oli küll üks edumeelsemaid, seal olid näiteks Anu Põdras kultuurid paremal fotol, mis käesoleval aastal jõudsid Veneetsia Biennaali näitusele, aga ka forseeritud pseudoeksperimentalismi näiteks Ilmar Kruusamäe praemunadega installatsioon vasakul fotol. Üldse olid munad või nende lõhkumine tollal mingi pseudoavangardse sürrealismi sümbol. Näiteks 1991, kui ma 8. keskkoolis luuleõhtud tahtsin korraldada, hoiatas kirjandusõpetaja Ene Veendpere, et me ei läbustaks, kuna eelmine kord olevat käinud Sinijärv ja Kivisildnik, teinud sürrealismi, ehk loopinud mune vastu klassitahvlit ja tema pidi ära koristama. Samal ajal ühel teisel luuleõhtul Elvas lõppes Sinijärve ja Kivisildniku luuleõhtu sellega, et nad lasid klassi pisaregaasi. Kolmas pilt Villu Tamme Punk 88 festivali ajal peale esinemist Tartu Raekoja platsil. Punk liikumisel on rahvusliku taas iseseisvumise narratiivis eriline koht, ja asjaolu, et üks punk laulja ja laul nii laialdaselt tuntud oli, on kahtlemata unikaalne. Selle pildiga seostub asjaolu, et sel ajal ilmusid esimese põlvkonna punkerite kõrvale järgmise generatsiooni niinimetatud perestroika punkerid, kes ei pidanud enam riskima miilitsa poolt arreteerimisega. Errori põhjustaski see, et punk kui kontrakultuurne nähtus oli läbi, aga sarnast uut platvormi või identiteedimarkerit ei olnud kuskilt võtta. Nii, et edaspidise kohta avaldus täpselt see, mida Briti muusikateoreetik Simon Reynolds peab punki ja postpunki eristuseks, et postpunkis on rohkem vabadust eksperimenteerida. Punk 88 festivalil leidis aset ka legendaarse punkeri Mikrobetsi aktsioon, kus ta sinimust valge lipu katki rebis. Tema põhjendus oli, et lipp peab must olema ja ta lihtsalt eemaldas värvid, mis talle ei meeldi. Tolle hetkel see ei olnud väga naljakas, sest 88 suve alguses rahvusvärvid alles hakkasid välja ilmuma ja trikoloor oli väga püha. Seega tekitas Mikrobetsi aktsioon vastakaid arvamusi. Näiteks tihti meedias figureeriv pungi etaloin Merle Jääger ehk Merka deklareeris, et tema ei taha ennast enam punkeriks pidada, kui sellised jätised, kes ennast punkeriks peavad, rahvussümbolit ründavad. Aga selle aktsiooni taustale motoks sobiks hästi kaks punklaulu teksti. Tõnu Trubetski Mustalipu valguses, kus on read, piisab kui seinale kritseldad A, veel plankusi lõhu kui müür ei jõua. Ja Villu Tamme, ma ei usu ühtki lippu, ma ei usu ühtki vappi, see on mahinatsioon, see ei ole lahendus, süsteem on ikka sama, riik ei ole lahendus, ainus lahendus on kaos. Kohad, kus punkerid ja subkultuurid kogunesid, tollane Pirogovi plats, kontsertite publik ja kohviku boheemlus kannataks välja võrdluse 1960. San Francisco Haight Ashbury linnajaoga. Välja arvatud muidugi LSD, selle asemel oli pigem lahtine õlu, mille jaoks paljudel punkerite oli pidevalt kanister kaasas ja kummi liim, samuti on teateid tsüklotooli kasutamisest. Aga tänapäeva seisukohalt pole isegi võimalik ette kujutada taolist uus hõimlust, mida intensiivsuse osas võiks võrrelda nüüdse sotsiaalmeedia avangardiga. Inimesed manifesteerisid midagi oma välimuse abil. Identiteet oli performatiivne. Eriti punkerid, kes olid täielik gesamtkunstwerk, kuna välimus, käitumine, hoiak ja keel moodustasid terviku. Subkultuurses mosaiigis oli omakorda väga palju alajaotusi. Olid agropunkerid, oi-punkerid, folkpunkerid, kunstikoolipunkerid, ainult 70. aastate punki kuulavad punkerid, pühapäevapunkerid, boheemlased, hipid, maausulised, vabamõtlejad, anarhistid, futuristid, uusromantikud, indimehed, hevikad, metallistid, trasherid, defimehed, satanistid. 90. esimeses pooles tekkisid ka hip-hopparid, krunged, tehnomehed, reivarid, hausiinimesed ja nii edasi. Erinevalt Tallinnast ei olnud Tartus subkultuuride vahel kaklusi. Kõige tuntum lugu, mida ka Aimar Ventsel on kuskil maininud, on vaatepilt 1994 aastast, kus skinhead ja hip-hoppar istuvad koos õllehoovis ja kuulavad mustanahalise rassisti Ice-T metalbändi Bodycount. Eriline välimus polnud mitte tähelepanu tõmbamiseks, vaid oma ilma markeerimiseks. Signaal, et kõrvalistel sinna asja pole. Kuna sel ajal oli peakool ikkagi kapitalistlik või eelkapitalistlik välismaa asjade kultus, siis punkeritele oli isetegemine ehk DIY eriti oluline. See polnud aga provintslik isetegevus või väga stiilipuhas. Mitmed selles skenes liikunud inimesed nägid välja nagu täiesti teisest maailmast. Loominguline eneseväljendus oli maksimaalne, mitte kellegi jäljendamine. Ja Tartu miljöös oli üldse palju veidralt ja isegi hullumeelselt riietatud inimesi ja vabamõtlejaid ning punkerid olid selle nihkes miljöö kvintessents. 90-ndate esimest poolt iseloomustabki selline loomulik gesamtkunstwerk ja interdistsiplinaarsus, kus välimus, käitumine, tekstuaalsus, muusika olid elu, stiili ja elutunnetuse erinevad tahud ja väljendusid pideva happeningina. Oluline oli absurd, märkide segipaiskamine ja tühjendamine, paroodia, spiilimine. Samas ametlikumal tasandil ei saadud sünergiast või interdistsiplinaarsusest aru. Ikka hoiti tõsist konservatiivset joont ja eeldati, et peab tegutsema ühes kitsas valdkonnas. Kultuurivaldkond ei olnud ka muidugi veel läänelikus mõttes professionaliseerunud või normaliseerunud, nii et tegelikult polnud kuigi palju institutsioone, millele üldse vastanduda, ja needki olid ise tõmbetuules. Mis puudutab samuti Tartus tegutsenud ja minu seltskonnast vanemad Kostabi seltskonda, siis neid ilmutati kogu aeg Vikerkaares ja neil oli oma ajaleht. See tähendab, et nad olid päris undergroundiga kõrvutades juba tunnustatud või ametlikud. Võrdluseks mind näiteks Vikerkaares siiamaani ei avaldata. Samas 90-ndate alguses avaldas Vikerkaar paaril korral ka Tõnu Trubetski jutte, mis noorte jaoks oli palju omasem. Trubetski ansambel Vennaskond oli sel ajal ka veel underground credibilityga, aga alates laulust inseneri Kaarini Hyperboloi 92 ei ole nad minu meelest enam punkbänd. Samuti tundub, et Kostabi seltskond tahtis võitjate põlvkonnale iseloomulikult võimu üle võtta. Paljud undergroundi tasandil aga ei tahtnud, kui Matti Mogucit citeerida, kuuluda Eesti kirjanike pikka halli rodusse. Näiteks tollase Tartu undergroundi üks silmapaistvamaid tegelasi Hitsak pildil on öelnud, et tema rahvakunstnikuks hakata ei soovinud. Täpne tsitaat. Mina ei ole rahvakunstnik, aga kunagi Sinijärv luges mul ühte päevikut ja kopeeris struktuuri ja pointi ja väga hästi müüs. Nii et selline kirjutaja Bartleby pigem ei positsioon oli kammertoon. Materiaalset kunsti teha ei tulnud pähegi. Samuti seostus see teose vormistamise ideoloogia küsimuse alla seadmisega. Karakteerne oli ka igavlemine ja mitte millegi tegemine. Sel perioodil ei olnud võimalik midagi teha ja mida oli võimalik teha, sellest ei hoolitud. Kehastati eesmärgitud olemist. Sotsiaalteadlased käsitlevad mitte millegi tegemist üldiselt sellena, et subjektidelt on võetud agentsus. Kuigi minu meelest ei takistanud 88-95 millegi puudumine küll millegi tegemist. Välja arvatud info puudumine kaasaegse kultuuri kohta. Eeskujud, iidolid või isafiguurid puudusid. Neid asju, mis 90-ndate alguses kirjandusvaldkonnast inspireeris või meeldis, põhimõtteliselt ei olnud. Olid mainitud Villu Tamme ja Tõnu Trubetski laulutekstide proosa. Sammistatidena liikusid Ilmar Laabeni roosiselaviste katkendid, samuti Matti Mogucci, Carlos Castaneda ja Uku Masing. Tänu ajakirjale Pioneer, Siik, oli esimene teadmine sürrealismist ja dadaismist olemas ja dadaism tundus palju lahedam. Citeerides Madis Raidarut, oh jätkem nüüd see luulekeeles kõne, miks räägite te mingist kuust ja sirutate käsi ülesse, see lamp on, olge mõistlik, uskuge. 90-ndate esimese poole jooksul selgus, et rockmuusika aeg on läbi. Meedia kommertsialiseerub täiega. Kirjandus on muutunud väheoluliseks, teater on kriisis, ja etendus peabki toimuma eelkõige seal, kus pole ette nähtud. See tähendab, et kõik võib olla kontekst. Sellelt pinnalt tuli mul ka 90-ndate teises pooles realiseeritud sotsiaalses kultuuri idee, kiva kui meediafantoom ja nähtavus läbi kohalolu. Aga 90-ndate kunstile tagasi vaadates tundub, et selle sakrament oli performance, kõige kesksem ja iseloomulikum toimeväli, kuna ressursside koha pealt raha ei olnud, aga olid kehad. Ja just performance, mitte video, mis oli pigem meediaplahvatuse osa ega installatsioon, mis seostus pigem vaesaja materjaliökonoomiaga, sest video ja installatsioon mõlemad olid juba objektipõhised ja seega hõlpsamini institutsionaliseeritavad. Tartus 90-ndate alguses performanceid igatahes ei toimunud. Ma jätan kõrvale Dionysia festivali. Küll aga võiks 90-ndate esimese poole suhtumist nimetada vabaks performatiivsuseks, happeningideks, performatiivseteks või situatsionistlikeks aktideks. Tsiteerin Underground Almanachis Bag of Formit ehk oksekott ilmunud ala Rihto Kutki luuletust. Traviata perse saata, kerge peale sülitada, kiiski nööri otsa kista, ever ära kägistada, irdi värjus läbi pista, pika rauast oraga, valgustajad maha lasta, lavastaja ka. Tuleks vapper vene miilits, sinu peale vilistaks. Et Jaan Malin jälle ei solvuks, siis tegu on iroonilise luuletusega. Vabast performatiivsusest. Esiteks, minu ametlik seos tegevuskunstidega oli see, et ma õppisin 1991-1992 Sinimandria teatristuudios ja külastasin vabakuulajana Grigori Lotmani kunstistuudiot, mis tegutses linna noortemaja juures ja oli üsna anarhistlik nähtus. Lotman oli ka üks väheseid, kes tolla ajal happeningist rääkis. Korraldades neid oma õpilastega, aga kogu elu ja stuudiotegevus tema isiku ümber oli happeningi moodi. Ja Sinimandria teatristuudio, mida organiseerisid Raivo Adlas ja Meelis Hansing, üritas korrata legendaarse Toominga stuudio fenomeni. Oli üsna tehniline, uuenduslikumatest asjadest räägiti näiteks Krotovskist, aga sellise vanemuise standardi pinnalt oli sellega keeruline suhestuda. Pigem eeldati teatristuudios ikkagi konventsionaalselt lavale ja publikule truuks jäävad teatrit. See fakt jääb minu poolt kommenteerimata, aga Sinimandria stuudio kõige andekamaks peetud õpilasest on pärast mitukümmend aastat kestnud karjääri pulmavana ametis, nüüdseks saanud kirikuõpetaja. Vaba performatiivsuse käivitav jõud oli tihti kohustusliku normaalsuse trollimine, konteksti nihestamine ja vastureaktsioonid nähtustele nagu kodanlik silmakirjalikkus, ajupesu, läänekaupade kultus, lokkav lollus, bürokraatia, reliktistund konventsioonid ja kommertsmuusika. Muidugi polnud alati selgeid piire lollitamise, freakouti, huligaansuse ja mõtestatud transgressiooni vahel. Aga läbiv oli problemaatilisus, vastuolulisus ja tähendusetus, mis oli vastuolus kodanliku koduse ilmselgsusega. Mitte kunst kunsti pärast, vaid elu ja kunsti vahe mitte tunnustamine. Ma isegi ei ütleks piiri hägustamine, sest piirid on a priori ideoloogiliselt konstrueeritud ja ideoloogia oli äsjase nõukogude propaganda näitel ennast tühistanud. Aga need tegevuslikud aktid olid seotud välimuse, käitumise, hoiaku ja muude kommunikatsiooniviisedega kõik kokku gesamtkunstwerk. Näiteks keset talve sandaalidega käimine, antisoengud, võimalikult ebamoodsad riietusesemed, kõrvalestadest haaknõelte läbitorkimine, televiisorite aknast välja loopimine, surnukirstus magamine, aru kaotamine, fabrikatsioonid ja fiktsioonid, pseudonüümide võtmine, olematute bändide loomine, samistajatide kirjastamine, ainult sitaatide abil suhtlemine, pogo ehk punkaride segatantsu tantsimine, pranokkimine ehk lollakate liigutustega tantsimine, headbanging ehk pealoopimine ja nii edasi. Meenutan näiteks aktsiooniseeriat, kui me inimesi tuletõrjevoolikuga meditsiinikooli ühiselamu kolmandale korrusele tõmbasime. Ja vahepeal oli periood, kus iga nädal keegi alla kukkus. Kõige hullemini praegune tuntud multifilmi režissöör Kaspar Jantsis, kes kukkus Telliskivi hunnikusse, nii et murdis selgroo. Kontekstist lähtumisel meenub ka üks aktsioon 91 aastast, kui poodides oli raamatuvalik väga askeetlik ja kaootiline, müüdi neid asju, mis olid riiklike kirjastuste tootmisplaani jäänud, muuhulgas ka mingi suht absurdne loodusraamatute sari. Me ostsime endale raamatud nimega Kilu ja asutasime Kilu usu, pseudosekti. Ja pseudosektil oli oma palverituaal, mida me pidevalt avalikes kohtades läbi viisime, ja peale tükkivalt ohter Kilu raamatu tsiteerimine, mis võis inimestele, kes seda kuulama pidid, väga tüütu olla. Aegruumis veidi edasi ja kõrvale hüpates, siis 1997 kutsus Ando Keskküla Tallinnasse tollase kõige olulisema vene kunstniku Oleg Kuuliku ning me tegime Hanno Soansiga temaga pika intervjuu, mis ilmus ajalehes Kultuurimaa. Ja Oleg Kuulik kontekstualiseeris oma tegevus vene hullude pühameeste traditsiooni läbi, mis mulle on ka palju arusaadavam kui institutsionaliseeritud etenduskunstniku piiratus, pigem selline šamanistlik, zen-budistide ja triksterite loogika. Püüdes nüüd tagantjärgi konseptualiseerida neid vabu performatiivseid positsioone, selgub tõsiasi, et kuna oli tegu objektile mitte orienteeritud tegevusega, siis napib tõendusmaterjali, et midagi üldse toimus. Näiteks kui püüdsin ühelt tollal tuntud Tartu punkarist nimega Pamp kätte saada ühte tema luuletust, kuna mäletasin, et ta seda laulutekstina kasutas, siis suutis ta vaid meenutada paar rida. Hõljun kõrgel linnakohal, kolmas kops on küljes mul, vaatan teid kui mutukaid, süklotool on keele all. Ja refrään kõlas, mul on kiiks, mul on kiiks, mul on kiiks, mul kiiks, kiiks. Mittemateriaalsus ja orienteeritus sündmusele seisnes ka selles, et ajaloo jaoks pole artefakte säilinud. Pilte näiteks pole, kuna fotokaamera oli kallis asi ja seda ei julgenud alati niisama kaasas kanda, kuna 90. alguses olukord oli suht kriminaalne. Samuti film oli kallis ja mingi hetk defitsiitne. Video tuli hiljem ja videokaamerad oli 90-ndatel erakasutuses väga vähe. Ainuke eksperimentaalfilm Tartus tollest ajast on Tõnis Aaliste ehk Connori võimlev jänes ja asjad ja vaataks sellest mõned katkendid. Tõnis Aaliste Connori film ja ekraanil võis näha lisaks autorile endale ka Martinit, Aldar, Psaiko Talvistet ja Erki Hüvat. Erki Hüvat võis 90. alguses tihti kohata linnaliini bussis number 4, kus ta pidas pikki halutsineerivaid monolooge maha. Väga kahju, et keegi neid ei salvestanud. Ja keel oli tollal üldse väga oluline, kuna sotsiaalsest situatsioonist nagu vaesus ja äralaigatus ja ametliku kultuuri tagurlikkusest koorub välja tõsiasi, et sul pole midagi peale keha, keele, keha ja keele. Ja keelt saab väänata või kasutada mitte sihtotstarbeliselt. Mulle on alati tundunud võluv selline mikroskeene tasandi popkultuur, kus moodustatakse bänd, mis seisneb peamiselt nimevõtmises, ja muusika tegemiseni pole vaja tingimata jõudagi. Bändi nimi on ise kirjanduslik mikrovorm. Oli inimesi, kellel olid kaustikud, kuhu kirjutati väljamõeldud bändi nimesid. Ja üks viis, kuidas teave bändide kohta levis, olid krüptilised graffitid. Tartu peal oli näiteks paljudes kohtades kirjas PK, PA ja Nekropol. Ma ei tea, kas need bändid oleksid ka esinenud, kui rohkem kontserti oleks toimunud, aga Necropol näiteks oli ikooniline bänd ka ilma ühegi kontsertita. Bändi grafitidest pilti kahjuks pole, aga fotol on kõige levinuma grafitisti Ülo Kiple sõnum. Oh issand, mis siin pildiga juhtunud on. Väga avangardistlik. Siin peaks olema kirjandusalmanahi Bag of Vomit kaas. Aga ma ei tea, miks ta ära korrosineerunud on. Igatahes 1990 astusin ma Tartu 8. keskkooli kirjandusklassi, aga kahjuks oli Mati Undi raamatu Hüvasti kollane kass kaudu tuntud legendaarne kirjandusõpetaja Vello Saage just lahkunud ja kirjandusklass oli ainult nime poolest kirjandusklass. Vähemalt õnnestus mul koos 4-5 progressiivsema klassivennaga asutada esimene eksperimentaalsete loojate platform, mis koosnes punk-bändist HIV, kirjandusajakirjas Bag of Vomit ja paistis silma nii pungi välimuse ja käitumisega, kui ilma väljaviskamist kartmata sai. Idee kirjandusalmanahi Bag of Vomit ehk oksekott asutamiseks tuli sellest, et klassivennal oli kodus imeasi nimelt printer. Ja almanah ilmus perioodil 1991-92 kolm numbrit ja autorite ring oli 5-6 inimest. Kui ajaraam on, siis ma jätan osa vahele.
Ja võib-olla jah, siis kokkuvõttu.
Ühesõnaga tahtsin rääkida sellest, et kuidas toimus siis kirjandusliku identiteedi leidmine kirjandusklassis, kus kirjandust väga ei olnud. Käisime kirjanike majas kuulamas kivisildniku loengud noortele autoritele, viisime oma tekste lugeda Jaan Maalinile, kellelt tuli kommentaar, et peaga lakke jubata pole just põhjust. Minu elu moto. Ka Priidu Beierile, kes oli märksa sõbralikum, pakkus kohvi ja andis pika personaalse nõustamise. Siis, nagu ma rääkisin, et eeskujusid ei olnud, olid punktekstid, aga need sobisid rohkem laulutekstideks. Nii et mõtlesin, mis võiks mingi kirjandusliik suund olla, mida võtta. Ja see idee tuli minu pinginaabrilt, kes oli koer poiss ja kes oli nuusutanud salaja kummiliimi ja siis rääkis mul oma allutsinatsioonidest ja sellest tuli mul siis idee igasugusteks hallutsineerivateks ja postmodernistlikeks strateegiateks ja siis ma hakkasin kirjutama raamatut Robot idee on nihe salatühik, mis ilmus 14 aasta pärast. Ja siis teine pealkirjas nimetatud nimi Sopa Juga sisuliselt oli olematute bändide festival, kuna see kunagi ei toimunudki, aga meile anti bändide ülevaatuseks koolisaal nädalavahetusteks, kus kogu Tartu linna kaltsakad ja punkarid hakkasid kokku voorima, kelle peas oli idee bändidest ja vahel jõuti ka mõne loo tegemiseni. Nii et ühesõnaga reaalse festivali asemel oli suhtlusplatvorm. Ja Tartus oli väga vähe võimalus ürituste korraldamiseks. Üks koht oli Annet Centrum, kus toimusid eksperimentaalsema suunitlusega rockmuusika õhtud. Seal toimus ka praegu seni tegutseva industriaalbändi Pedigree esimene kontsert, kus ma viibisin publiku seas, keda oli alla 10 inimese või umbes 10 inimest. Ja selles bändis olid Bonne ja Leslie Laasner, kes improviseerisid, kuna nad olid proovi tegemise asemel päev otsanast mälukasse joonud ja see oli väga radikaalne müramuusika, kõige progressiivse eksperiment Eesti müramuusikas ilmselt. Võrdleksin seda isegi Robin Kristliga ja see lõppes sellega, et pillid virutati saali ja lõhuti ära. Siis ma ise mängisin 93-95 Oipunk ansambli New Rock City algkoosseisus, mis oli ka väga progressiivne erinevalt tollastest naiivsetest õllepunkbändidest. Oli see maksimaalselt performatiivne, kuna oli panustatud kehadest lähtuvasse ja kehadele suunatud jõhkralt halastamatusse soundi, langemata samas formaalsusesse nagu tollased metalbändid. ja New York City kontole kuulusid ka sellised asjad nagu riigiraadio otse-eetris ropendamine, kaklusansambliga Terminaator, publiku lõhkuma ässitamine, välja lülitatud elektriga lõppevad kontserdid ja mitmel kevadel Annet Centrumis toimunud Hitleri sünnipäeva kontserdid. Mitte natsilembuse tõttu, vaid et kasutada radikaalseid kujundeid ja märkidest õhk välja lasta. Kapo nende pärast meie vastu huvi ei tundnud, küll aga loo I wanna kill the president pärast. Enne esinemist oli tavaline, et pidime politseile helistama ja paluma, et nad tooksid kontsertiajaks mikropetsi kainestusmajast lavale. Mitu korda keerati vool välja, kuna jõuk punkarid hakkas lava ründama ja oli karta massirahutusi. Ja kuna meil oli olemas videomees Martini näol filmiklubi kaameraga, siis on üks üheminutiline filmilõik ka siia lõpetuseks New York City kontserti. Ka see oli, et ma olen täheldanud, et üsna unikaalne on see, et sul tekib selline neljane arhetüüpne grupp, mikromaailm nagu Beatlesid või mis iganes sellist neli, noh, Arno, Toots, Tõnisson ja Kiir, kes nagu üksteist täiendavad, et selline ühik tekib ja siis New York City algkoosus, kui me neljakesi olime, siis nagu seda oli. Nii et väga kahju, et ma läksin Tallinnasse ja et see nagu asi ära lagunes. Tähendab, ei lagunenud, vaid tänu sinule edasi läks. Ja 88 juuni alguses.
Olgu, aitäh ja teeme siis nüüd väikse pausi, mis 10 minutit.